Вот. И, ну, люблю там бывать, наверное, не ГУМ. Все-таки ГУМ, он более рассчитан на приезжих граждан. Я не знаю, я не против них, просто мне хочется отдыхать. Я вчера был в Атриуме, получил море негативного впечатления, море народа. Вот там как раз море народа. Там невозможно релакснуть, хотя я как бы против слова релакс. Как бы,
там,
да,
есть кафе «Малина».
Наверное, там есть все.
Где даже выступали камеди.
Кстати, да. Вот в камеди можно походить. В театры обязательно надо ходить, конечно. Я тоже от них подзаряжаюсь. Я очень надеюсь, что Большой театр скоро запустит в полном объеме, что называется, как бы, своих спектаклей. Посещу обязательно. Большой театр, да, наверное, так.
Ну что ж, дорогие друзья, программа «Московские истории». У нас в гостях был Алексей Егоров, ректор Московского художественно-промышленного института. Меня зовут Григорий Погосян. Ну и на прощание пожелание слушателям «Голоса России» во всем мире.
Больше позитива, любите свою страну.
«Московские истории». Как узнать последние события России и мира? Услышать мнение ведущих аналитиков и экспертов. Обсудить самые острые проблемы современности. Радиостанция «Голос России» дает такую возможность. Слушайте нас в Ереване 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. На частоте 106 FM. Будьте в курсе. Не оставайтесь в стороне. «Голос России». Голос большой страны.
Для 160 стран мира на 38 языках планеты вещает «Голос России». Радио с великой историей, актуальным настоящим и огромным будущим. «Голос России». Радио большой страны.
Ռուսաստանի ձայնագերությունը ներկայացնում է ԱՊՀ-ի և արտերկրի նորությունները այսօր եթերում։ ՆԱՏՕ-ի ավիացիան հերթական հարվածն է հասցրել Լիբիական մայրաքաղաքին։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարը պահանջել է անհապաղ դադարեցնել Սիրիայում բռնությունը։ Այսօր Մոսկվայում բերելու բարեբեր կրակը։ Այժմ այս մասին առավել մանրամասն։ ՆԱՏՕ-ի ավիացիան շաբաթօրը հերթական հարվածն է հասցրել Լիբիական մայրաքաղաքին։ Ինքնաթիռները գնդակոծել են Բաբալ Ազիզա ռազմաբազայի շրջանը, որը համարվում է Մուամար Կադաֆի ընդհանուր թագստոցի վայրը։ Իշխանությունների տվյալներով գրոհի արդյունքում 3 մարդ է զոհվել։ Ռազմական գործողությունը Լիբիայում անցկացվում է մարտի 19-ից։ Միջազգային կոալիցիայի ուժերը համաձայն ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի բանաձևի ավիա և հրթիռային հարվածներ են հասցնում կառավարական զորքերի, հակաօդային պաշտպանության օբյեկտներին և հենակետերին։ Ավելի վաղ լիբիական իշխանությունները հայտարարել են, որ ՆԱՏՕ-ի ռմբակոծությունները ստիպել են բանակին լքել Միսուրատա քաղաքը, որի համար 2 ամսվա ընթացքում ավսամների հետ մարտեր էին վարվում։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարը պահանջել է անհապաղ դադարեցնել բռնությունը Սիրիայում, որտեղ ուրբաթ օրը զոհվել և վիրավոր է բազմաթիվ մարդիկ։ Պան Կի-մունը անհրաժեշտ է համարում անկախ և բացահայտ հետաքննության անցկացում բոլոր սպանությունների գործերով։ Սիրիայում զոհված ցուցարարների թիվը շաբաթ օրը գերազանցել է 70-ը։ Նրանցից մեծամասնությունը դարձել են Հոմս, Դերաա և Դամասկոսի մերձակայքում բողոքի հակակառավարական ակցիաները սրելու զոհեր։ Տեղաբնակները հանրահավաքին հավաքվել նախագահ Բաշար Ասադի հրաժարականի պահանջներով։ Մարդկանց սրելու համար ոստիկանները գիրառել են արցունքը Բերգաս. Այսօր Մոսկվայում բերելու բարեբեր կրակը։ Անդրեյ Պերվոզվաննու հիմնադրամի պատվիրակությունը արդեն Երուսաղեմ է ժամանել։ Կրակը համարվում է ուղղափար քրիստոնեական հրաշքներից մեկը։ Դրա մասնիկը փոխադրելու են Մոսկվա ամենափրկչի տաճարում գիշերային զատկական պատարագին ընդառաջ։ Ավանդաբար հարյուրավոր հավատացյալներ դիմավորում են պատվիրակության օդանավակայանում, ինչից հետո բարեբեր կրակը տարածում Մոսկվայան շրջանի և Ռուսաստանի այլ շրջանների եկեղեցիներով։ Toyota կոնցեռնը Ճապոնիայում տարերային աղետի հետևանքով կարող է կորցնել համաշխարհային ավտոարդյունաբերության առաջատարի կարգավիճակը։ Փորձագետները կարծում են, որ կորպորացիան ընթացիկ տարում կրճատելու է արտադրության թողարկումը 1.5-2 միլիոն մեքենայով։ Մարտի 11-ի աղետալի երկրաշարժը և դրա հետևանքները ստիպել են ընկերությանը ժամանակավորապես դադարեցնել աշխատանքը ճապոնական ձեռնարկություններում։ Դա իր հերթին առաջացրել է երկրի սահմաններից դուրս գործարաններում արտադրությունը և հավաքումը դադարեցնելու անհրաժեշտություն։ Ինչպես հայտարարել է Toyota-ի նախագահը, կորպորացիան ամբողջ ծավալ կվերականգնի արտադրությունը միայն մինչև այս տարվա վերջ։ Ռուսաստանի ներքին գործերի նախարար Ռաշիդ Նուրգալիևը ժամանել է Բելարուս։ Մոգիլովում անցկացվելու է երկու երկրների ներքին գործերի նախարարությունների համատեղ խորհրդակցություն։ Հանդիպանը նախատեսվում է քննարկել Ռուսաստանի եւ Բելարուսի տարածքներում բեռների փոխադրման անվտանգության ապահովման, համագործակցության հեռանկարային ուղղությունները, միասնական մաքսային տարածության շրջանակներում, ինչպես նաեւ Ռուսաստանի եւ Բելարուսի ավտոճանապարհային անվտանգության ստորաբաժանումների միջև փոխգործակցության կատարելագործման հարցերը սահմանապահ տարածքներում։ Աֆղանստանի հյուսիսարևելյանքում դուս նահանգում ՆԱՏՕ-ի միջազգային ուժերը ձերբակալել են Ուզբեկստանի իսլամական շարժման ղեկավարին։ Նրան նույն առայժմ չի հրապարակվում։ ՆԱՏՕ-ին հաղորդել են, որ իսլամիստների այս առաջնորդը կապող օղակ էր Պակիստանում, կազմակերպության ղեկավարության և Աֆղանստանում Թալիբան շարժման զինյալների միջև։ Նա ուղղորդում էր զինյալների դեպի վարժաճան բարներ, ղեկավարում էր երկու երկրներում նրանց գործողությունները, ինչպես նաև համակարգում էր հաբեկցությունները մահապարների մասնակցությամբ։ Յուլիա Տիմոշենկոյին հարցաքննել են գլխավոր դատախազությունում։ Հետաքննիչին նախկին վարչապետը նվիրել է զատկական կարկանդակ։ Տիմոշենկոն գտնվում է Կիևից չմեկնելու ստորագրության ներքո։ Անցյալ շաբաթ գլխավոր դատախազությունը քրեական գործ է հարուցել նախկին վարչապետի նկատմամբ, ինչպես նաև Նավտոգազի նախկին ղեկավար Օլեգ Դուբինայի դեմ։ Նրանց կասկածում են պաշտոնական լիազորությունների գերազանցման մեջ 2009 թվականին ռուսական գազի մատակարարումների համաձայնագիրը կնքելու ժամանակ, արդյունքում հսկայական վնաս էր պատճառվել պետությանը, պնդում են դատախազությունը։ Ինդևոր շատլի վերջին մեկնարկին հետևելու է ավելի քան 500,000 մարդ։ Եզերանավը ուղեծիր է ուղարկվելու Կանավերալտի եզերանավակայանից ապրիլի 29-ին։ Ինչպես հաղորդել է տեղական տուրիստական գործակալության ներկայացուցիչը, հաջորդ շաբաթվա համար ամրագրված են հյուրանոցների բոլոր տեղերը, որոնք գտնվում են եզերանավակայանից 3-4 ժամ ուղևորության հեռավորության շրջանակներում։ Շատլի թողարկմանը հետևելու է նաև Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման, տիկնոջ Միշելի և երեխաների հետ։ Այսօր Լիմորիեին պատահասել է ուժգին ցիկլոն։ Այն ցած դիանտեսկով տեղումներ է բերել։ Վլադիվոստոկի լասանավային հաղորդակցությունները կղզիների հետ գործում է ըստ եղանակային պայմանների։ Արևուտյան երթերը չեղյալ էին հայտարարվել։ Քաղաքի օդանավակայանը բաց է, սակայն ուղևորները խնդիրներ ունեն ավտոմոբիլային խացանման պատճառով, որը տարածվել է բազմաթիվ կիլոմետրերով դեպի օդանավակայան տանող ճանապարհին։ Օդերևութաբանների կանխատեսումներով եղանակը Պրիմորիեն կբարելավի միայն 2 շաբթի։ Դուք լսեցիք Ռուսաստանի ձայն ընկերության ԱՊՀ-ի և արտերկրի նորությունները։ Մինչ հանդիպում։
Как узнать последние события России и мира? Услышать мнение ведущих аналитиков и экспертов? Обсудить самые острые проблемы современности? Радиостанция «Голос России» дает такую возможность. Слушайте нас в Ереване 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. На частоте 106 FM. Будьте в курсе. Не оставайтесь в стороне. «Голос России». Голос большой страны.
Ռուսաստանի ձայն ընկերությունը ներկայացնում է մանրամասներ։ Անդրաճանաչ ռուս ջութակահար ու դիրիժոր Վլադիմիր Սպիվակովին Մոսկվայում շնորվել է համադաշնության աստղերը միջպետական մրցանակը։ Այս բարձր պարգևով է գնահատվել երաժշտի ներդրումը ԱՊՀ անդամպետությունների հումանիտար համագործակցության ոլորտում։ Փառքն ու համաշխարհային ճանաչումը չհեռացրին Վլադիմիր Սպիվակովին իրականությունից։ Տաղանդն ու մարդասիրությունը նրա մեջ անբաժան են։ Հայաստանում 1980 թվականի ավերիչ երկրաշարժից անմիջապես հետո նա իր կամերային նվագախմբի Մոսկվայի վիրտուոզների հետ միասին համերգներ տվեց Սպիտակում ու Լենինականում։ Նա միշտ շտապում է այնտեղ, որտեղ դժբախտություն է պատահել, որպեսզի աջակցել աղետի ենթարկված մարդկանց։ Ու այսօր է Վլադիմիր Սպիվակովը հավատարիմ է մնում ինքն իրեն։ Ռուսաստանի ձայնին տված հարցազրույցում մաեստրոն նկատեց. Մոսկվայի վիրտուոզները ապրում են այն կյանքով, որով ապրում է երկիրը, որով ժամանակին ապրում էր հսկա խորհրդային միությունը, իսկ հիմա Ռուսաստանը։
Украины, где 19 числа состоялся концерт трагедии Чернобыля 25 лет. И 25 лет тому назад виртуозы Москвы были единственным оркестром, который приехал на Киевскую весну, которую официально Министерство культуры отменило. Это было наше личное желание всех музыкантов буквально приехать и разделить с людьми, которые подверглись такой страшной опасности, их горе.
Ես նորեմբեր է դարձել Ուկրաինայից, որտեղ ապրիլի 19-ին կայացել էր Չեռնոբիլյան աղետի տարելիցին նվիրված համերգը։ Իսկ 25 տարի առաջ Մոսկվայի վիրտուոզները միակ նվագախումբն էին, որը ժամանել էր Կիևյան Գարուն կոչվող փառատոնին, որը պաշտոնապես չեղյալ էին հայտարարել։ Դա բառացիորեն բոլոր երաժիշտների անձնական ցանկությունն էր՝ գալ ու կիսել մարդկանց հետ իրենց վիշտը։ Ես կյանքում երբեք չեմ մոռանա այդ համերգը, քանի որ երբ մենք բեմ դուրս եկանք, ողջ դահլիճը ոտքի կանգնեց և լաց եղավ։ Ու երաժիշտները նույնպես լացում էին ու գրեթե 20 րոպե չէին կարող սկսել նվագել։ Ու արդեն հիմա 25 տարի անց ես կրկին այնտեղ եմ մեկնել Մոսկվայի վիրտուոզների հետ, որպեսզի ուկրաինական երգչախմբի հետ կատարեմ Մոցարտի ռեքվիեմը։
Երաժշտի կարծիքով խորհրդային միության անկում արտացոլվեց հասարակության ամենախոսելի շերտերի վրա՝ ծերերի ու երեխաների։ Հենց իդեմս երեխաների եւ Վլադիմիր Սպիվակովը տեսնում մեր ապագայի իմաստը։ Այդ պատճառով էլ 17 տարի առաջ նա ստեղծել էր միջազգային բարեգործական հիմնադրամ, որի բաժինները կան գրեթե բոլոր նախկին սովետական հանրապետություններում։ Վլադիմիր Սպիվակովը անձամբ է հոգտանում երաժշտական տաղանդ ունեցող երեխաներին ու ճանապարհ բացում իրենց համար դեպի համաշխարհային բեմեր ու սեփական գումարներով նրանց համար թանկարժեք գործիքներ գնում։ Լավագույն դասախոս ների մոտ սովորելու տեղավորում, նյութապես օգնում հաշմանդամ երեխաներին։ Իսկ ընդհանուր առմամբ ֆոնդի 450 սաներ դարձել են խոշորագույն միջազգային մրցույթների դափնեկիրներ, ու Վլադիմիր Սպիվակովը շատ է հպարտանում դրանով։ Իսկ վերջերս նա դարձել է ԱՊՀ երիտասարդական սիմֆոնիկ նվագախմբի ղեկավար, որը հսկայական հաջողությամբ արդեն հասցրել է հանդես գալ Նյու Յորքում ՄԱԿ-ի ու Փարիզում ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի գրասենյակներում։ Սակայն հատկապես Վլադիմիր Սպիվակովը հիշում է նախկին սովետական հանրապետություններում, Հայաստանում ու Ադրբեջանում համերգները, որոնց միջև արդեն Տարիներ շարունակ էթնոքաղաքական կոնֆլիկտ է տևում Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ։
Когда мы приехали в Азербайджан с армянскими музыкантами, и азербайджанские дети за ними ухаживали и приносили им номера кутабы.
Երբ մենք Ադրբեջան ենք ժամանել հայ երաժիշտների հետ, ադրբեջանցի երեխաները նրանց համար կուտաբներ էին բերում համտեսելու համար։ Երբ համերգից հետո երեկոյան երիտասարդները պարում էին, ինձ մտեցավ մի տղամարդ ու ասաց. Վլադիմիր Թեոդորովիչ, տեսնում եք այս սիրունիկ աղջկան, դա իմ դուսրն է, նա պարում է մի այլ գեղեցիկ տղայի հետ, նա ադրբեջանցի է, ես նույնիսկ երազում նման բան չէի կարող տեսնել։
Վլադիմիր Սպիվակովը եզրակացնում է, որ ԱՊՀ երիտասարդական սիմֆոնիկ նվագախմբի ստեղծումը փայլուն միտք է։ Այն վկայում է, որ մենք կարող ենք ապրել խաղաղության ու համաձայնության մեջ։ Առաջիկայում նվագախումբը ելույթ է ունենալու Չինաստանում և Ուզբեկստանում։ Այսօր այսքանը, ինչ հանդիպում։
Для 160 стран мира, на 38 языках планеты, вещает «Голос России». Радио с великой историей, актуальным настоящим и огромным будущим. «Голос России». Радио большой страны.
Как узнать последние события России и мира? Услышать мнение ведущих аналитиков и экспертов? Обсудить самые острые проблемы современности? Радиостанция «Голос России» дает такую возможность. Слушайте нас в Ереване 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. На частоте 106 FM. Будьте в курсе. Не оставайтесь в стороне. «Голос России». Голос большой страны.
Обзор прессы.
Ռուսաստանի ձայն ընկերությունը ներկայացնում է մամուլի տեսություն. Որպեսզի Չեռնոբիլը չկրկնվի, անհրաժեշտ է ողջ ճշմարտությունը ատոմակայանում վթարի մասին, գրում է Ռոսիսկա գազետան։ Մամուլը շարունակում է հրապարակումները Չեռնոբիլյան աղետի 25-րդ տարելիցի կապակցությամբ, որը տեղի էր ունեցել 1986 թվականի ապրիլի 26-ին Ուկրաինայի մայրաքաղաք Կիևից ոչ հեռու։ Ռադիոյից ուժել է նաև Ռուսաստանի և Բելարուսի հարևան շրջանները։ Թերթի էջերից ականավոր գիտնականները փաստելով, որ իրավիճակը Չեռնոբիլի գոտում կայունացել է, պնդում են հետազոտությունների շարունակման անհրաժեշտության մասին։ Նրանք պնդում են, որ Ռուսաստանը դեռևս պատրաստ չէ հնարավոր նոր ռադիացիոն վտանգի։ Թերթը նկատում է, որ ռուսաստանցի գիտնականները իսկ են իրենց գիտելիքները ճապոնացի կոլեգաների հետ, որոնք այժմ պայքարում են Ֆուկուսիմա ատոմակայանում վթարի հետևանքների դեմ։ Ռուսկի ռեպորտեր Բարբերականը պատմում է կապիտալիստական հնգամիակների հարվածայինների մասին։ Խոսքը բնականաբար Չինաստանի մասին է գնում։ Չինական տնտեսությունը պաշտոնապես երկրորդն է դարձել աշխարհում, առաջանցնելով Ճապոնականից։ Արևմուտքում Չինաստանի տնտեսության սրընթաց աճով վաղուց են հիանում, իսկ երբ վերջին ճգնաժամի ընթացքում այն մեծ կայունություն ցուցաբերեց, որոշ փոցագետներ որոշեցին, որ այդ մոդելը առավել մրցունակ է եւ արևմուտքը պետք է սովորի Չինաստանից։ Թե ինչու է կայանում չինական կապիտալիզմի մոդելի ունիկալությունը, խոսում էին պարզաբանել նաեւ Բարբերականի լրագրողները եւ նաեւ եզրակացության, որ չինական տնտեսական մոդելի տարբերությունը արևմտյանից այդքան էլ զգալի չէ։ Բարբերականը վերաբերում է հայտնի անգլիացի տնտեսագետ Անատոլ Կալեցկու խոսքերը, որը հայտարարել էր, որ արևմուտքը ընտրություն ունի։ Կամ նա խոստովանում է, որ Չինաստանը վերջին 5000 տարում առավել հաջողակ եւ ամուր մշակույթ էր, քան ամերիկան եւ արևմտյան Եվրոպան, եւ այժմ վերադարձնում է իր բնական դերը գլոբալ առաջատարի տեղում։ Կամ էլ դադարում է մերժել չինական եւ արևմտյան մոդելների միջև մրցակցությունը եւ սկսում է լրջորեն մտածել, թե ինչպես կարելի է բարեփոխել արևմտյան կապիտալիզմը։ Ստամբուլն ուզում են երկու կես անել։ Այս մտքի մասին է պատմում Իզվեստիա թերթը։ Մեգապոլիսը, որը միավորում է Եվրոպան և Ասիան, կարող է շուտով կորցնել իր ունիկալ կարգավիճակը։ Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը հայտարարել է, որ երկրի ամենամեծ քաղաքը պետք է երկու մասի բաժանվի։ Դա կապված է վերաբնակեցման հետ։ Ակնկալվում է, որ շատ շուտով մեծ քաղաքի բնակչությունը կգերազանցի 17 միլիոնը։ Թուրքական հասարակությունում արդեն վճեր են սկսվել այդ հարցի շուրջ։ Այսպես ճարտարապետական պալատի ղեկավար Էյուբ Մուհջուն հայտարարել է, որ քաղաքի բաժանումը հակառակը կհանգեցնի բնակիչների թվաքանակի մեծացմանը մինչև 25-ից 30 միլիոն բնակիչ։ Իսկ հա թուրքական Վաթան թերթը բավականին հետաքրքիր վարկազ է հնչեցրել։ Էրդողանի ծրագրի նպատակն է Ստամբուլին վերադարձնել թուրքական մայրաքաղաքի կարգավիճակ, սակայն առայժմ հասկանալի չէ, թե քաղաքի որ մասերից եվրոպականը թե ասիականը կարող է դառնալ երկրի գլխավոր քաղաքը։ Այսօր երեկոյան Մոսկվայում բերելու բարեբեր կրակը հաղորդում է Կոմսոմոլսկա պրավդան։ Չնայած արմատացած ավանդույթի, ուղափառների համար կրակի ծագումը հրաշք է շարունակում մնալ, իսկ դրա մուտքը մայրաքաղաք մեծ տոն։ Զատկի նախորեին Անդրե Պերվազվանն ու հիմնադրամի պատիրակությունը բարեբեր կրակը աստոր տաճարից Երուսաղեմից բերելու է Մոսկվայան ամենափրկչի եկեղեցի զատկական պատարակի համար։ Կրակը Երուսաղեմական եկեղեցում արդեն առաջին հազարամյակը չի ծագում։ Ամենավաղ հիշատակումը դրա մասին ժամանակագրվում են 4-րդ դարով, եւ բարեբեր կրակի բերման պատմությունը Ռուսաստան նույնպես երկարատև ավանդույթ ունի։ Պատրիարք Կիրիլի խոսքով մարդիկ ձգտում էին կիսվել սրբազան կրակով իրենց մտերիմների հետ, և այդ պատճառով հաղթահարելով մեծ տարածությունների ամենաբարդ պայմաններում ուխտագնացները հնագույն ռուսի ժամանակներից այնուամենայնիվ կատարում էին այդ գործողությունը։ Այս տարի կրակը տեսնելու է ոչ միայն Մոսկվան, այլ նաև Մինսկը, Ռիգան, Տաշկենտը, Բիշկեկը, Տալինը, Բաքուն, Դերբենթը, Սանկտ-Պետերբուրգը և բազմաթիվ այլ քաղաքներ։ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի պահպանող մշակութային ժառանգության ցուցակում ուկրաինական օբյեկտների թիվը կարող է ավելացվել։ Այս մասին է հայտարարել կազմակերպության գլխավոր տնօրեն Իրինա Բոկովան։ Ուկրաինա կատարած իր այցի մասին է պատմում Կուլտուրա հերոստալիքը։ Ներկայում ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ցուցակում են գտնվում Կիևը, Պիչորսկի Լավրան, Սոֆիա Կիևսկայան, Լվովի կենտրոնը և Կարպատի անտառները։ Ես գիտեմ, որ այժմ Ուկրաինայում նոր օրենսդրություն է ընդունվում ժառանգության պահպանման ոլորտում, ու ես փորձագիտական օգնություն և խորհրդատվություն կտրամ Ադրեի, որպեսզի ուկրաինական կառավարությունը աշխատեր նաև ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ժառանգ ցուցակի մեջ նոր հուշարձաններ ներառման շուրջ։ Ուկրաինան ցուցադրելու բաներ ունի։ Ես համոզված եմ, որ հուշարձանները համապատասխանում են չափորոշիչներին։ Հարկավոր է աշխատել նրա շուրջ, որպեսզի ապագայում դրանք ներառվեն ցուցակի մեջ, հայտարարեց Բոկովան։
Для 160 стран мира, на 38 языках планеты вещает голос России. Голос России. Радио большой страны.
Как узнать последние события России и мира? Услышать мнение ведущих аналитиков и экспертов? Обсудить самые острые проблемы современности? Радиостанция «Голос России» дает такую возможность. Слушайте нас в Ереване 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. На частоте 106 FM. Будьте в курсе. Не оставайтесь в стороне. «Голос России». Голос большой страны.
Для 160 стран мира на 38 языках планеты вещает «Голос России». Радио с великой историей, актуальным настоящим и огромным будущим. «Голос России». Радио большой страны.
Ռուսաստանի ձայնագերությունը ներկայացնում է ԱՊՀ-ի և արտերկրենորությունները։ Այսօր եթերում ՆԱՏՕ-ի ավիացիան հերթական հարվածն է հասցրել Լիբիական մայրաքաղաքին։ Այսօր Մոսկվայում բերելու բարեբեր կրակը։ Ռուսաստանի կանանց հավաքականը դուրս է եկել հոկեյի աշխարհի առաջնության կիսաեզրափակիչ։ Այժմ այս մասին առավել մանրամասն։ ՆԱՏՕ-ի ավիացիան շաբաթօրը հերթական հարվածն է հասցրել Լիբիական մայրաքաղաքին։ Ինքնաթիռները գնդակոծել են Բաբալ Ազիզա ռազմաբազայի շրջանը, որը համարվում է Մուամար Կադաֆի ընդհանրյալ թաքստոցի վայրը։ Իշխանությունների տվյալներով գրոհի արդյունքում 3 մարդ է զոհվել։ Ռազմական գործողությունը Լիբիայում անցկացվում է մարտի 19-ից։ Միջազգային կոալիցիայի ուժերը համաձայնագիր անվտանգության խորհրդի բանաձևի ավիա և հրթիռային հարվածներ են հասցնում կառավարական զորքերի, հակաօդային պաշտպանության օբյեկտներին և հենակետերին։ Ավելի վաղ լիբիական իշխանությունները հայտարարել են, ՆԱՏՕ-ի ռմբակոծությունները ստիպել են բանակին լքել Միսուրատա քաղաքը, որի համար 2 ամսվա ընթացքում ապսամբների հետ մարտեր էին վարվում։ Մակի գլխավոր քարտուղարը պահանջել է անհապաղ դադարեցնել բռնությունը Սիրիայում, որտեղ ուրբաթորը զոհվել և վիրավորել բազմաթիվ մարդիկ։ Պան Կի-մունը անհրաժեշտ է համարում անկախ և բացահայտ հետաքննության անցկացում բոլոր սպանությունների գործերով։ Սիրիայում զոհված ցուցարարների թիվը շաբաթօրը գերազանցել է 70-ը, նրանցից մեծամասնությունը դարձել են Հոմս, Դերաա և Դամասկոսի մերձակայքում բողոքի հակակառավարական ակցիաները սրելու զոհեր։ Տեղաբնակները հանրահավաք էին հավաքվել նախագահ Բաշար Ասադի հրաժարականի պահանջներով։ Մարդկանց սրելու համար ոստիկանները կիրառել են Բերգաս. Այսօր Մոսկվայում են բերելու բարևեր կրակը։ Անդրեյ Պերվոզվաննո հիմնադրամի պատվիրակությունը արդեն Երուսաղեմ է ժամանել։ Կրակը համարվում է ուղղափառ քրիստոնեական հրաշքներից մեկը։ Դրա մասնիկը փոխադրելու են Մոսկվա ամենափրկչի տաճարում գիշերային զատկական պատարագին ընդառաջ։ Ավանդաբար հարյուրավոր հավատացյալներ դիմավորում են պատվիրակության օդանավակայանում, ինչից հետո բարևեր կրակը տարածում Մոսկվայան շրջանի և Ռուսաստանի այլ շրջանների եկեղեցիներով։ Ֆուկուսիմա 1 վթարային ճապոնական ատոմակայանի գոտիում սահմանային նորմից ավելի բարձր ճառագայթման դոզա են ստացել վերականգնողական աշխատանքների 30 մասնակիցներ։ Այս մասին այսօր հաղորդել է Tokyo Electric Power ընկերության ներկայացուցիչը, որը հանդիսանում է կայանի օպերատորը։ Վթարային աշխատանքներին մասնակցող մասնագետների համար ռադիացիոն ճառագայթման տարեկան սահմանային նիշը Ճապոնիայում համարվում է 100 միլիզիվերտ։ Ներկայիս արտակարգ պայմաններում լիկվիդատորների համար սահմանային նիշը բարձրացվել է մինչև 250 միլիզիվերտ։ Սովորական մարդու համար ճառագայթման նորմը հանդիսանում է 1-ից մինչև 2.5 միլիզիվերտ տարեկան։ Ինդը որ շատլի վերջին մեկնարկին հետևելու է ավելի քան 500,000 մարդ։ Եզերանավը ուղեցիր է ուղարկվելու Կանավերալտի եզերանավակայանից ապրիլի 29-ին։ Ինչպես հաղորդել է տեղական տուրիստական գործակալության ներկայացուցիչը, հաջորդ շաբաթվա համար ամրագրված են հյուրանոցների բոլոր տեղերը, որոնք գտնվում են եզերանավակայանից 3-4 ժամ ուղևորության հեռավորության շրջանակներում։ Շատլի թողարկմանը հետևելու է նաև Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման, տիկնոջ Միշելի և երեխաների հետ։ Ուկրաինայի ինտեգրումը Եվրամիություն չի իրականացվելու Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների հաշվին, որը կարևոր ռազմավարական գործընկեր է։ Այս մասին է հայտարարել Հանրապետության արտգործնախարար Կոնստանտին Գրիշենկոն տեղական Ինտերհերոստալիքի եթերում։ Կիևը մտադիր է մինչև տարվա վերջ ավարտել Եվրամիության հետ բանակցությունները ասոցացման մասին համաձայնագրի շուրջ, որի մասն է հանդիսանում ազատ առևտրի գոտու ստեղծումը։ Այս ֆոնին Մոսկվան Կիևին առաջարկում է միանալ Ռուսաստանի, Բելարուսի և Ղազախստանի մաքսային միությանը։ Գրիշենկոն նաև ընդգծել է, որ Ուկրաինան ձգտում է Ռուսաստանի հետ ամենաբարեկամական, արդյունավետ և հեռուն գնացող հարաբերությունների հաստատմանը։ Ռուսաստանի և Բելարուսի ներքին գործերի նախարարներն այսօր հանդիպում են Մոգիլյովում, որպեսզի քննարկել համագործակցության հեռանկարային ուղղությունները։ Խոսքը գնալու է երկու երկրների բեռների փոխադրման անվտանգության ապահովման մասին միասնական մաքսային տարածության շրջանակներում։ Ռաշիդ Նուրգալիևը և Անատոլի Կուլիշովը նաև քննարկելու են Ռուսաստանի և Բելարուսի պետամտանգության տեսչության ստորաբաժանումների միջև փոխգործակցության կատարելագործումը սահմանապահ տարածքներում։ Ասրելում գրանցվել է ՎԱԻ ճագարներին 16 տարվա ընթացքում ամենազանգվածային գրոհը։ Դրա պատճառն է այս կենդանիների բարձր իմունիտետը և պրոֆեսիոնալ հրաձիգների անբավարարությունը, որոնք զբաղվում են դրանց վերացմամբ։ Ամենամիավնասը, որը պատճառում են այս կենդանիները, կազմում է $200 միլիոն։ ՎԱԻ ճագարները արդեն շրջափակել են պրակտիկապես ողջ ավստրալական մայրցամաքը և արդեն մոտենում են քաղաքներին։ Ռուսաստանի կանանց հավաքականը դուրս է եկել տափողակով հոկեյի աշխարհի առաջնության կիսաեզրափակիչ։ Առաջնությունն անցկացվում է շվեյցարական Ցյուրիխում։ Ուրբաթորը թիմը պարտության է մատնել մրցաշարի տանտերերին 5-4 հաշվով։ Օվերթայմում հաղթական գոլը խփել է Տատյանա Բուրինան խաղի 63-րդ րոպեին։ Այսօր ռուսաստանցիները մրցելու են Միացյալ Նահանգների հավաքականի հետ։ Ուկրաինայից Ռուսաստանի ձայնընկերության ԱՊՀ-ի և արտերկրի նորությունները։ Ինչ հանդիպում։
Как узнать последние события России и мира? Услышать мнение ведущих аналитиков и экспертов? Обсудить самые острые проблемы современности? Радиостанция «Голос России» дает такую возможность. Слушайте нас в Ереване 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. На частоте 106 FM. Будьте в курсе. Не оставайтесь в стороне. «Голос России». Голос большой страны.
Сегодня в мире. Информация, комментарии, аналитика.
Ռուսաստանի ձայնընկերությունը ներկայացնում է այսօր աշխարհում տեղեկատվական վերլուծական ծրագիրը։ Ձեզ հետ է Արտակ Մուրադյանը, բարև ձեզ։
В этом выпуске.
Պետդումա օրենք անվտանգություն. ՀԱՊԿ ՄԱԿ համագործակցություն. Լիբիա արևմուտք գործողություն. Ռուսաստան ՄԱԿ հանդիպում. Ռուսաստան Արկտիկա շելֆ. Ռուսաստան Ճապոնիա գիտարշավ. Այժմ այս մասին առավել մանրամասն.
Голос России.
Ռուսաստանի պետդուման ուրբաթորը 3-րդ վերջին ընթերցումը ընդունել է կառավարական օրինագիծը հաբեկչական վտանգի մասին տեղեկացման նոր համակարգի ներդրման մասին։ Այն ենթադրում է վտանգի 3 մակարդակ՝ բարձր, մեծ ու կրիտիկական։ Դրանց սահմանման կարգը գտնվելու է պետության ղեկավարի իրավասության ներքո։ Հաբեկչական վտանգի բարձր մակարդակը կապույտն է, մեծը՝ դեղինը, և կրիտիկականը՝ կարմիրը։ Եվրոպական երկրների նմանակով կապույտ մակարդակը վկայում է նրա մասին, որ անվտանգության դաշնային ծառայության տրամադրության տակ է հայտնվել պատրաստվող հաբեկչության մասին տեղեկությունը։ Դեղին մակարդակը նշանակում է, որ այս տեղեկությունները հաստատվել են։ Կարմիր մակարդակի դեպքում մարդիկ իմանալու են, որ հաբեկչության վտանգը վերին աստիճանի մեծ է։ Գույնից էլ կախված անվտանգության լրացուցիչ միջոցներն են կիրառվելու։ Այս ամենն անհրաժեշտ է հատուկ ծառայությունների, ներքին գործերի նախարարության, բժիշկների, այն ստորաբաժանումների ավելի համակարգված աշխատանքի համար։ Պետդումայի անվտանգության արդյունքով կոմիտեի ղեկավար Վլադիմիր Վասիլևն ասում է, որ անցյալ տարվա վերջում ԴՄՁԴ-ը օթանավակայանում հաբեկչության ժամանակ այդպիսի համակարգի սուր կարիք կար։
Все говорят о чём? Не было информации. А теперь мы законодательно обязаны спецслужбы своевременно информировать об угрозах
Օբյեկտիվ։ Մենք խնդիր ենք կայանում նրանում, որ բնակչությունը տեղեկատվություն չուներ։ Այժմ մենք օրենսդրորեն պարտավորեցնում ենք հատուկ ծառայություններին ճիշտ ժամանակին տեղեկացնել սպառնալիքների մասին եւ հասարակությանը եւ գործադիր մարմիններին։ Մարդիկ ավելի ուշադիր կդառնան, ինչպես հայտնի է, զգուշացված ես, ուրեմն պաշտպանված ես։
Նոր համակարգը հաբեկչության սպառնալիքի դեպքում պարտավորությունները բաշխում է ուժային կառույցների ու իշխանության ներկայացուցիչների միջև, նկատեց Վլադիմիր Վասիլևը։ Փաստաթղթի ստեղծողները ընդգծում են, որ նոր միջոցները որևէ կերպ չեն սահմանափակելու Ռուսաստանի բնակիչների իրավունքներն ու ազատությունները։ Վտանգի ցուցիչներ սահմանելուց օգուտ տեսնում են նաև հոգեբանները։ Ռուսաստանի ձայնին տված հարցազրույցում հոգեթերապիա ամսագրի գլխավոր խմբագիր պրոֆեսոր Վիկտոր Մակարովը
նկատեց.
Այս միջոցը ճիշտ ժամանակին է կիրառվում։ Նախ սկզբում մարդիկ տարբեր կերպով են արձագանքելու։ Որոշ նյարդային քաղաքացիների մոտ սկզբնական ժամանակ կարող է վտանգի սրված զգացում առաջանալ, իսկ հետո բոլորը կսովորեն։ Մարդիկ արդյունքում կհասկանան, որ իրենց նախօրոք են զգուշացնում, հոգ են տանում իրենց մասին։
Հայտնել է, որ հաբեկչական վտանգի գունային նույնականացումը գոյություն ունի ավելի քան 70 երկրներում, որտեղ այն ապացուցել է իր արդյունավետությունը։ Օրինակ, Մեծ Բրիտանիայում արդեն 5 տարի գործում է հաբեկչական վտանգի մակարդակի գնահատման համակարգը, Ֆրանսիայում 2003 թվականից։ Հաբեկչական վտանգի մակարդակի մասին տեղեկատվությունը գնահատում եւ քաղաքացիներին են հասցնում Գերմանիայում, Շվեդիայում, Իսրայելում, Հնդկաստանում ու Ճապոնիայում։ Ռուս խորհրդարանականները նշում են, որ նոր համակարգը լրամշակվելու ու կատարելագործվելու է։ Անվտանգության հետ կապված հարցերում մանրուկներ չկան։ ՄԱԿ-ը մտադիր է ակտիվացնել համագործակցությունը հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության հետ։ Պան Կի Մունը ՀԱՊԿ-ի գլխավոր քարտուղար Նիկոլայ Բորդյուժայի հետ հանդիպման ընթացքում հիշատակել է 3 գլխավոր ուղղությունները՝ փոխգործակցությունը թմրանյութերի հաբեկչության դեմ պայքարում ու նաև խաղաղության ու կայունության պահպանում։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարը Ռուսաստանը ժամանել արևելաեվրոպական տուրնեի շրջանակներում։ Պան Կի Մունի այցը Մոսկվա հազվադեպ երևույթ է, իսկ նրա այցելությունը ՀԱՊԿ-ի միավորված շտաբ պատմական նշանակության իրադարձություն է։ Հանդիպման ամենասկզբում դա է նշել նաև ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղար Նիկոլայ Բորդյուժան, նվիրելով արտերկրացի կոլեգային այցելել շտաբ։ Բանը նրանում է, որ ավելի քան 20 տարի առաջ դա Վարշավյան պայմանագրի գլխավոր շտաբն էր, դա ԽՍՀՄ-ում ստեղծված Եվրոպական սոցիալիստական պետությունների ռազմական դաշինքն էր, որը ստեղծվել էր ՀԿԿՇ ՆԱՏՕ-ի մեր օրերում շենքում տեղակայված է ՀԱՊԿ-ի միավորված շտաբը, որը պատասխանատու է կազմակերպության ռազմական բաղադրիչի շուրջ որոշումների իրականացման համար։ Շտաբում է քննարկվում ՀԱՊԿ-ի անդամ պետություններին Ռուսաստանի, Հայաստանի, Բելարուսի, Ղազախստանի, Ղրղստանի, Տաջիկստանի եւ Ուզբեկստանի զորավարությունների անցկացման ծրագրերն ու համագործակցության ռազմավարությունը։ Դրա համար էլ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի այցելությունը դիտարկվել էր որպես ՀԱՊԿ-ի աճող ազդեցության վկայություն ոչ միայն տարածաշրջանային, այլ նաեւ գլոբալ պրոցեսների վրա։ ՄԱԿ-ի ու ՀԱՊԿ-ի արդյունավետ փոխգործակցության վառ օրինակներից մեկն է տանալ գործողությունը աֆղանական թմրատրաֆիկի դեմ պայքարի հարցով։ Պան Կի Մունի խոսքով այսօր իրավիճակը թմրավաճառքի հետ կապված մոտ է կրիտիկականին։ Թմրավտանգին հակազդեցության նամար նա վստահ է, որ անհրաժեշտ է պայքարել բոլոր մակարդակներով, սկսած հավաքում եւ ավարտելով թմրանյութերի վաճառքով, համագործակցել բոլոր շահագրգեր կողմերի հետ, ինչպես պետությունների, այնպես էլ ոչ կառավարական կազմակերպությունների հետ։ ՀԱՊԿ-ի գլխավոր քարտուղար Նիկոլայ Բորդյուժան առաջարկում է այլ ավելի առաջ գնալ։
Это политическое сотрудничество с соответствующими структурами организованных наций, в том числе по координации борьбы с терроризмом и политическим и религиозным терроризмом. Для нас эти вопросы актуальны.
Կարևոր է քաղաքական համագործակցության ակտիվացումը ՄԱԿ-ի համապատասխան կառույցների հետ, այդ թվում եւ ահաբեկչության դեմ ու քաղաքական ուկրաինական ծայրահեղականության դեմ պայքարում։ Մեզ համար այս հարցերն են կենտրոնական։ Այսօր դա ոչ թե ուղղակի հռչակագրեր են, մենք քննարկում ենք համագործակցության իրական հնարավորությունները եւ առաջիկայում ՀԱՊԿ-ի պատվիրակությունը Նյու Յորքի մեկնելու ՄԱԿ-ի հետ փոխգործակցության շուրջ ճանապարհ են քարտեզ մշակելու համար։
ՀԱՊԿ-ի ու ՄԱԿ-ի համագործակցության կարևոր այլ ուղղությունների թվում է խաղաղարարական երկխոսությունը։ Վերջերս ՀԱՊԿ-ում հիմնադրվել էին սեփական երկնագույն սաղավարտները, հավաքական խաղաղարարական ուժերը։ Հեռանկարում դրանք կարող են աշխատել ՄԱԿ-ի խաղաղարարների հետ աշխարհի տարբեր շրջաններում։ Բացի այդ, դա թույլ կտա բարելավել համագործակցությունը ահաբեկչության դեմ պայքարում։ Ահաբեկչությունը լրջագույն վտանգ է ներկայացնում, որը չի կարող հաղթահարվել միայն ռազմական ճանապարհով։ ՄԱԿ-ի շրջանակներում գոյություն ունի գլոբալ հակաահաբեկչական ռազմավարություն, ու մենք հուսով ենք, որ ՀԱՊԿ-ի երկրները կմասնակցեն դրա իրականացմանը, հայտարարել է ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Պան Գիմունը։ Դրա հետ մեկտեղ նմանատիպ փոխգործակցությունը կրկնակի օգուտ կբերի։ ՄԱԿ-ն արդյունքում հուսալի դաշնակից ու օգնական է ձեռքբերում արևելյան Եվրոպայում ու կենտրոնական Ասիայում, իսկ ՀԱՊԿ-ը հերասուզիչ աջակցություն ամենաազդեցիկ միջազգային կազմակերպությունից։ Լիբիայում արևմուտքից համակային գործողության մեկնարկը մոտ ժամանակների հարց է։ Այսպիսին է Վլադիմիր Սոտնիկովի կարծիքը համաշխարհային էկոնոմիկայի ու միջազգային հարաբերությունների անվտանգության կենտրոնի ու արևելագիտության ինստիտուտի միջին և մերձավոր արևելքի բաժնի փորձագետինը։ Ռուսաստանի ձայնին տված հարցազրույցում նա կանխատեսումներ է արել Լիբիայի իրավիճակին։
Ես կարծում եմ, որ 2-3 օրվա ընթացքում ցամաքային գործողության մեկնարկը դժվար հնարավոր լինի։ Խոսք է գնում նվազագույնը 1 շաբաթի մասին։ Հարցի բարձրությունը կայանում է նրանում, որ կարող է կարծիքների տարբերություն դիտարկվել ամերիկյան զինվորականների և այն արաբական երկրների միջև, որոնք պնդելու են ցամաքային գործողության մեկնարկը, որպեսզի օգնել ԱՊՍԱՄ-ներին արևմտյան եվրոպական դաշնակիցներով։ Կարծում եմ, որ ամերիկացիները ձգձգելու են մինչև վերջին պահը, իսկ թե ինչպես իրենց կպահեն արևմտյան եվրոպական դաշնակիցները, շատ դժվար է կանխատեսել։
Ավելի զգուշավոր գնահատական է տալիս Ռուսաստանի գիտությունների ակադեմիայի արևելագիտության ինստիտուտի տնօրեն Վիտալի Նաումկինը։
Ограниченная наземная операция, она фактически уже как бы началась. Она идёт такими мелкими шажками по линии некоторой эскалации.
Ցամանապակ ցամաքային գործողությունը փաստացի արդեն սկսվել է։ Այսօր ական հայտորեն ինչ որ այլ ավելի զանգվածային մասնակցության պահն է եկել։ Լիարժեք ցամաքային գործողությունը այժմ անհնար է, քանի որ դրա համար անհրաժեշտ է ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի սանկցիան, իսկ այդպիսինը չկա։ Կարծում եմ, որ այսօր դրա օգտին պատրաստ չենք վերարկել։
Նախորդին Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը նախազգուշացրել է արևմուտքին չանցկացնել Լիբիայում ցամաքային գործողություն։
Последнее развитие событий вокруг Ливии нас не радует. Это явное втягивание в конфликт уже на земле.
Լիբիայի շուրջ իրադարձությունների վերջին զարգացումները մեզ չեն ուրախացնում։ Մենք նմանատիպ քայլերը վերին աստիճանի ռիսկային ենք համարում։ Դրանք հղի են անկանխատեսելի հետևանքներով։ Մենք կոչ ենք անում բոլորին խստորեն հետևել ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի բանաձևի տարին և ոգուն և դուրս չգալ մանդատի շրջանակներից, որը կայանում է աղախ բնակության պաշտպանելու մեջ թրիչքազերծ գոտու ապահովման միջոցով։
Այս հայտարարությունը հնչեց հաջորդ օրը, նրանից հետո, երբ Մեծ Բրիտանիան, Ֆրանսիան ու Իտալիան հայտարարեցին լիբիական ընդդիմությանը օգնելու համար սեփական ռազմական խորհրդատուներին ուղարկելու պատրաստակամության մասին։ Եվրոպական մայրաքաղաքներում վստահեցնում են, որ այդ բանակային սպաները չեն մասնակցելու մարտական գործողություններին, այլ զբաղվելու են լիբիացիների պատրաստմամբ, հետախուզության ու թիկունքային ապահովման ոլորտներում։ Մինչ այդ քաղաքացիական պատերազմի պայմաններում սա ոչ այլ ինչ է, քան ինտելեկտուալ մասնակցություն մարտական գործողություններին ընդդիմության կողմից։ Բացի այդ, փորձագետները կարծում են, որ Լիբիայում ՆԱՏՕ-ի ռազմական մասնագետների ներկայությունը չի համանապակվի հայտարարված նպատակներով։ Պատահական չէ, որ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի հումանիտար հարցերով տեղակալ Վալերի Ամոսը նախազգուշացնում էր Դաշինքին զերծմանալ ՄԱԿ-ի շարասյունների համար զինված բարեկախմբի տրամադրումից։ Նրա խոսքով դա կարող է ՄԱԿ-ի ծառայողների ավելորդ ռիսկի մատնել։ Բացի այդ, փորձագետները կարծում են, որ թեկուզ արևմուտքը ֆորմալ կերպով խոսք է տանում միայն հումանիտար բեռների բարեկման մասին, պրակտիկայում դա կվերաճի բախումների բոլոր նրանցեր, ովքեր կխոչեն դոտեն բեռների փոխադրմանը։ Իսկ եթե զոհվի եվրոպացի զինվորական կամ ՄԱԿ-ի ներկայացուցիչ, դա առիթ կդառնա ցամաքային գործողության մեկնարկի համար։ Լիբիայում ՆԱՏՕ-ի գործողության մասնակիցները վստահեցնում են, որ զինված ներխուժման չեն գնա։ Մինչ այդ, ինչպես հնդում է Ալ-Հաբաբ ալժիրական թերթը, Միացյալ Նահանգներն արդեն դիմել է Ալժիրի ղեկավարությանը, խնդրելով գնահատել Լիբիա այդպիսի ներխուժման հնարավոր հետևանքները։ Մասնավորապես Պենտագոնին հետաքրքրում էր Ալժիրի կարծիքը այն հարցում, թե որքանով արևմտյան երկրների ներխուժումը կամրապնդի Աֆրիկայի հյուսիսում Ալ-Ղաիդայի դիրքերը։ Միացյալ Նահանգները նաև Ալժիրցի կոլեգաներից հարցում են կատարել ցամաքային գործողության մեկնարկի դեպքում հնարավոր աջակցության մասին։ Ոսկե գնում ՆԱՏՕ-ի ինքնաթիռների կողմից ալժիրական օթային տարածության օգտագործման թույլտվության, ինչպես նաև վիրավորների տարհանման հարցում օգնության մասին։ Իսկ առայժմ Ամերիկան Լիբիայի օթում օգտագործում է երկու անօթաչուներին՝ դրոններին։ Պակիստանի ու Աֆղանստանի սահմանին դրանց կիրառման փորձից ելնելով անօթաչուները ոչ միայն հարթարային կրակ են վարում վերգետնյա նշանակետերով, այլ նաև հետախուզում իրականացնում։ Բացառված չէ, որ օթից տեղեկությունները ստանալու են հենց արևմուտքի ռազմական հրահանգիչները, որոնք այժմ Լիբիայ են ուղևորվում։
Գոլոս Ռոսիա։
Միավորված ազգերի կազմակերպությունը պետք է ուժեղացնի իր դերը միջազգային հարթակում, և Ռուսաստանն իրեն կարող է օգնել այդ հարցում։ Մոսկվայի այսպիսի դիրքորոշմանը լիովին համաձայն են մակում։ Աշխարհի իրադարձություններին այս առաջատար միջազգային միավորման ազդեցության մասին ոսկեր գնում Դմիտրի Մեդվեդևի և Պան Գիմունի մոսկովյան հանդիպմանը։ Ռուսաստանի ու ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի քննարկվող հարցերի շրջանակը բավականին ընդլայնված էր մերձավոր արևելյան կարգավորման հեռանկարներից մինչև ճապոնական Ֆուկուսիմա 1 վթարը, սակայն հիմնական ուշադրությունը Դմիտրի Մեդվեդևն ու Անգիմունը հատկացրել էին համաշխարհային քաղաքականության մեջ միավորված ազգերի կազմակերպության դերին։ Մոսկվան միշտ հետևողական էր ՄԱԿ-ին սատարելու հարցում։ Բանակցությունների ավարտին լրագրողներին հիշեցրել է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։
Ռուսիսկի պրեզիդենտ պոդչերկնուլ նաշու պասլեդովիցուլնու նեկոնյունկտուրնու պոզիցիա վ պոդդերժկու օրգանիզացիա օբյединённых наций։
Ռուսաստանի նախագահ ընդգծել է մեր հետևողական ոչ կոնյունկտուրային դիրքորոշումը, իսատարումն ՄԱԿ-ի, իսատարումն իր գործունեության իրավական հիմքերի հետևողական ամրապնդման կազմակերպության կանոնադրության խիստ պահպանման հիմքով։ Մենք մանրամասն քննարկել ենք այնպիսի հարցեր, ինչպիսիք են ՄԱԿ-ում ընդունվող մանդատների խիստ պահպանման անհրաժեշտությունը, հատկապես ուժի կիրառման հետ կապված իրավիճակներում։
Անվտանգության խորհրդի բանաձևերի դրույթների պահպանման հարցը առանձնահատուկ արդիականություն ստացավ Լիբիայում վերջին իրադարձությունների կապակցությամբ։ ՆԱՏՕ-ի երկրների կոալիցիան այնտեղ օթային տարածության արգելափակման գործողություն է իրականացնում, որն արտոնել է ՄԱԿ-ը։ Սակայն, ինչպես բազմիցս նշում էր ռուսական ղեկավարությունը, դաշնակիցներն արդեն գերազանցել են մանդատի տված լիազորությունները, որոնք նախատեսված էին 1973 բանաձևով։ Նմանատիպ գործողությունները առաջատար արևմտյան տերությունների կողմից ցավոք աշխարհը առաջին անգամ չեն եկատում։ Բավական հիշել նրանց գործողությունները Հարավսլավիայում ու Իրաքում։ Խնդիրը կայանում է նրանում, որ առաջատար մարմինների կազմը, ինչպիսիք են անվտանգության խորհուրդը, արտացոլում է աշխարհակարգի հնացած իրողությունները, ինչպիսին նաև երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո էր։ Այդ ժամանակներից ի վեր աշխարհը փոխվել է, հարթակեն դուրս եկել նոր արագ թափառնող պետություններ, ու արդեն ոչ ոք չի կասկածում, որ ՄԱԿ-ին ռեֆորմ է անհրաժեշտ։ Ռուսաստանի ձայնին տված հարցազրույցում նկատեց հանրային քաղաքական հետազոտությունների կենտրոնի տնօրեն Վլադիմիր Եվսեևը։
О расширении числа постоянных членов Совета Безопасности Организации Объединенных Наций. И некоторые из членов БРИКС вполне могли бы войти.
Ներկայումս քննարկվում է ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի մշտական անդամների թվի ընդլայնման հարցը։ Ու Բրազիլիա, Ռուսաստան, Հնդկաստան, Չինաստան, Հարավային Աֆրիկա, այսինքն БРИКС խմբի անդամներից ոմանք լիովին կարող են ընդգրկվել դրանում։ Մասնավորապես այդ կազմակերպության մշտական անդամ կարող է դառնալ Հնդկաստանը։ Այս դեպքում կարելի է ակնկալել անվտանգության խորհրդի մակարդակով ավելի հավասարակ շրջորոշումների կայացում։
Պան Գիմունը Դմիտրի Մեդվեդևի հետ հանդիպման ընթացքում ընդգծեց, Մոսկվան ունիկալ հնարավորություն ունի սատարել ՄԱԿ-ին գլոբալ կառավարման ոլորտում։ Չէ՞ որ Ռուսաստանն առաջատար անդամներից մեկն է այնպիսի կազմակերպություններում, ինչպիսիք են Մեծ 20-ակը, Մեծ 8-ակը, БРИКС-ը։ Մոսկվայում էլ իրենց հերթին ակնկալում են, որ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարը նաև հետայսու անդու է հնարավոր ամեն ինչ միջազգային հարթակում կազմակերպության դերի ամրապնդման համար։ Իսկ Ռուսաստանը մտադիր է նաև այսուհետ աջակցել ՄԱԿ-ի դերի ամրապնդմանը այնպիսի հարցերի լուծման մեջ, ինչպիսիք են կլիմայի փոփոխությունը, գլոբալ տնտեսական ճգնաժամի հետևանքների հաղթահարումը և իհարկե միջազգային անվտանգության, մարդու իրավունքների ու ազատությունների ապահովման հարցում։ 21-րդ դարը դառնալու է Արկտիկայի դար։ Փորձագետները պնդում են, որ այդ տարածաշրջանում կենտրոնացված է նավթի ու գազի համաշխարհային չհետախուզված պաշարների 25%-ը։ Արկտիկայի այն մասում, որը Ռուսաստանի նպատականում, իսկ դա ավելի քան 5 միլիոն քառակուսի կիլոմետր է, ավելի քան 4 միլիոն նավթով ու գազով են հեռանկարային։ Փորձագետների գնահատականներով արդեն առաջիկա տասնամյակներում հենց Ռուսաստանի Արկտիկ շելֆի ռեսուրսները, որոնք կազմում են 100 միլիարդ տոննա նավթին համարժեք, հիմնական դերն են խաղալու համաշխարհային էներգետիկ շուկայում։ տակտիկային ավտոգազային հանքավայրերի յուրացման հեռանկարները Մոսկվայում քննարկել են միջազգային կոնֆերանսի մասնակիցները, որը կազմակերպել էր Ադամ Սմիթի ինստիտուտը։ Ռուսաստանի համար գազի կտրվածքով շելֆային հանքավայրերի նշանակությունը կայանում է նրանում, որ դրանք թույլ կտա փոխ լրացնել Արևմտյան Սիբիրի հանքավայրերում նվազող արդյունահանումը։ Ֆորումի ընթացքում նկատեց միջազգային էներգետիկ գործակալության ներկայացուցիչ Քրիս Պեսոնը։
Արևմտյան Սիբիրի մեծ հանքավայրերում գազի արդյունահանումը նվազելու է, ու արդեն նկատվել են այդպիսի նվազման առաջին նշանները։ Հարցն նրանում է, թե արդյոք նոր հանքավայրերի զարգացումը, օրինակ Արկտիկայում և Արևելյան Սիբիրում, կարող է բավարար արագ ընթանալ, որպեսզի համալրել գազի անբավարար քանակը այլ հանքավայրերում դրա արտադրության նվազեցման հետևանքով։ Մենք կարծում ենք, որ դրան զարգացումը արագ չի լինի, ստիպված կլինենք շատ ջանք ներդնել, որպեսզի փոխ լրացնել ավանդական հանքավայրերում գազի դուրս մնացող քանակը հատուցելու համար։
Մասնակիորեն այդպիսի կարծիքը արդարացի է։ Արևմտյան Սիբիրում խոշոր հանքավայրերը շահագործվում են արդեն մի քանի տասնամյակ։ Նույն ժամանակ Արևելյան Սիբիրի ռեսուրսային բազան առայժմ բավարար կերպով չի յուրացված։ Ու պատահական չէ, որ Ռուսաստանը սկսել է յամալ թերակղզում ածխաջրածինների պաշարների յուրացումը։ Ապագայում Արկտիկայի խոշոր շելֆային հանքավայրերն են։ Ռուսական ընկերություններն առայժմ բավականաչափ ծնորագույն տեխնոլոգիաներ ունեն Արկտիկ շելֆում աշխատելու համար։ Ուրեմն անհրաժեշտ են արտասահմանցի գործընկերներ, նրանց տեխնոլոգիաները ու ներդրումները։ Սակայն դրա հետ մեկտեղ պետությունը պետք է ռիսկերը կիսի բիզնեսի հետ, յուրացման համար պայմաններ ստեղծի։ Նկատում է նավթի ու գազի խնդիրների ինստիտուտի տնօրեն Անատոլի Դմիտրիևսկին։
Разные риски есть. Одно дело риски, когда компания вкладывает инвестиции, компания должна предвидеть какие-то риски. Государство должно на себя брать риски нефти, газодобычи, пустых скважин, если неправильно там посчитали.
Գույցին ունի տարբեր ռիսկեր։ Երբ ընկերությունը ներդրումներ է կատարում, նա պետք է կանխատեսի ռիսկերը։ Պետությունը պետք է իր վերաստանձնի նավթագազ արդյունահանման և դատարկ հորերի ռիսկերը, եթե հաշվարկը սխալ է կատարվել։ Մենք հանքավայրերը յուրացնում ենք առանց արտերկրաուկնության և մեզ մոտ լավ էլ ստացվում էր։ Ինչպես ցույց է տալիս արտասահմանյան ընկերությունների հետ համագործակցության պրակտիկան, մենք արագ ենք սովորում։ Ըստ էության կարող ենք ինքնուրույն էլ յուրացնել, սակայն դրա համար ավելի շատ փող և ժամանակ կպահանջվի, քանի որ շելֆի յուրացումը դա ինչպես տիեզերքի յուրացումն է։
Կարևոր մի հարց, ինչ պայմաններով են արտասահմանցիները յուրացնելու շելֆային հանքավայրերը։ 90-ական թվականներին նրանք սկսել էին աշխատել Սախալինի շելֆում արտադրության բաշխման մասին համաձայնագրի պայմաններով։ Դրա հետ մեկտեղ ողջ արդյունահանվող նավթի 90% գնում էր արևմտյան ընկերություններին որպես վճարում, իսկ միայն 10% մնում Ռուսաստանին։ Այժմ նախագծերի մասնակիցների համար պայմանները այլ պետք է լինեն, կարծում է Արկտիկ նավթագազային տեխնոլոգիաների ինստիտուտի տնօրեն Անատոլի Զոլոտուխինը։
Много, поэтому должна быть конкуренция между компаниями в области технологичной, технической, корпоративной ответственности и так далее. И вот этот вот интегрированный пакет предложений, который компания может дать государству.
Ընկերությունների միջև պետք է մրցակցություն լինի տեխնոլոգիաների և կորպորատիվ պատասխանատվության ոլորտում։ Դա առաջարկների փաթեթ է, որոնք ընկերությունը կարող է ներկայացնել պետությանը, այն ներառում է ոչ միայն յուրացում, այլ նաև ենթակառուցվածքի կառուցում, ուսուցում, ներդրումներ բժշկության և կրթության մեջ, և այն պետք է շատ ուշադիր քննարկվի։
Առայժմ ամենազանգվածային շարունակում մնալ Շտոկմանովյան գազային հանքավայրերի յուրացման նախագիծը, Բարենցևիցովի շելֆում մոտ 4 տրիլիոն խորանարդ մետր գազի պաշարներով։ Դրանում Գազպրոմի հետ մեկտեղ մասնակցում է նորվեգական Statoil-ն ու ֆրանսիական Total-ը, որոնք յուրացման առաջին փուլում գազային մասնաբաժին ունեն։ Այս հանքավայրից բնական գազը հյուսիսային հոսք գազատարով փոխադրվելու է եվրոպական երկրներ։ Նաև նախագիծը նախատեսում է գազի մի մասի վերամշակում ու հեղուկ բնական գազի արտահանում աշխարհի տարբեր շրջաններ։ Այս նախագիծը գրավիչ է և ռուսական շուկայում ներկայության տեսանկյունից և տնտեսապես։ Դրա համար էլ արտերկրյա ընկերությունները ակտիվորեն մասնակցում են դրան։ Հետևել ռադիոակտիվ նյութերի տեղաշարժին ու հիդրոօդերևութաբանական իրավիճակին խաղաղ օվկիանոսի հյուսիսային ծովերի շրջանում։ Սա է ռուսական գիտարշավի մասնակիցների խնդիրը։ Վլադիվոստոկից դեպի ճապոնական կղզիներ է ուղևորվել Պավել Գորդիենկո հետազոտական նավը։ Ծովագնացությանը անձնակազմին ճանապարհում էր հայտնի բևեռախույզ Արտուր Չիլինգարովը։ Նա գիտնականներին հաջողություն մաղթեց ու հանձնեց ռուսական աշխարհագրական միության դրոշը։
25 տարի առաջ մենք այստեղից մեկնում ենք Վլադիվոստոկ Սարցահատով, մեր արշավանավ Միխայել Սոմովին փրկելու համար, որը թաղվել էր Անտարկտիդայի սառույցներում, ու Պավել Գորդիենկոն իմ դասատուն է, ինձ հարազատ մարդ, ընկեր, ու ես շատ ուրախ եմ, որ նրա պատվին կոչված նավն այսօր սկսում է այդպիսի բարդ, բայց շատ պրոֆեսիոնալ նավարկություն։
դիտարշավի առաջին փուլը մոտ 1 ամիս է տևելու։ Պավել Գորդիենկո նավը ուղևորվելու է ճապոնական Ֆուկուսիմա նահանգի շրջան, Հոնսյու և Հոկայդո ճապոնական կղզիների միջև նեղուց։ Երթուղու վերջնակետն է ռուսական Պետրոպավլովսկ-Կամչատսկի քաղաքը։ Երթուղով անցնելիս մասնագետները հետևելու են ռադիացիոն իրավիճակին, ուսումնասիրելու են օդի և ծովային ջրի աղտոտման մակարդակը։ Պատմում է ռուս հիդրոմետի Տայֆուն ոչ կառավարական կազմակերպության աշխատակից Ալեքսանդր Նիկիտինը։
Заняться изучением радиоактивного загрязнения морей, омывающих территорию России вследствие переноса радионуклидов из района аварии на японской станции Фукусима-1.
Այժմից ժամանակ է զբաղվել Ռուսաստանի տարածքի շրջապատող ծովերի ռադիոակտիվ ախտորոշման ուսումնասիրությամբ։ Մենք քննարկելու ենք ճապոնական Ֆուկուսիմա 1 ատոմակայանից վթարի շրջակայքից ռադիոնուկլեիդների տեղափոխման հնարավորությունը։ Ես մեկ անգամ բոլորին հավաստիացնում եմ, որ Ռուսաստանի տարածքում օդային զանգվածների ռադիոակտիվ ախտոտման դիտարկումը շատ լավ է իրականացվում, սակայն հեռավոր արևելքում մենք լայնատարած ծովային տարածքներ ունենք եւ իհարկե ափից դիտարկումը իրականացնելը անբավարար է։ Դրա համար էլ որոշում ենք կայացրել կազմակերպել ծովագնացություն։
Վլադիվոստոկ հասած ցիկլոնը չի ազդել գիտնականների ծրագրերին, համարվում է, որ անձրևը նավարկությունից առաջ հաջողության նշան է։ Ու ամեն դեպքում նավը ժամանակավոր ստիպված է լինելու քողարկվել Պետրոսմետի նեղուցում, քանի որ Պրիմորիայում փոթորկային նախազգուշացում է արվել։ Նավի կապիտանի խոսքով ցիկլոնի ակտիվությունը դեռ պահպանվում է, սակայն գիտնականները հուսով են, որ դիտարշավը անցկացվելու է ճիշտ ժամանակացույցով, ինչպես եւ պլանավորված է։ Գիտական հետազոտությունների երկրորդ մասը օգոստոսին է սկսվելու։ Հատուկ ուշադրություն է հատկացվելու էկոհամակարգերի ու ծովային օրգանիզմների ճակի ուսումնասիրմանը։ Գիտարշավի գլխավոր նպատակն է ոչ թե ուղղակի տեղեկատվություն հավաքել, այլ նաև պարտադիրային հրապարակել, որպեսզի վերացնել ճապոնական ռադիացիայի մասին ասեկոսների ալիքն ու հանգստացնել Ռուսաստանի բնակչությանը, հատկապես հեռավոր արևելքի բնակիչներին, ամոզված է Արթուր Չիլինգարովը։
Все должны знать правду, всё, что связано с той ситуацией, которая сложилась сегодня после этой катастрофы, и всё.
Բոլորը պետք է ճշմարտությունն իմանան, ոչ տեղեկատվություն անդրադարձին, ինչ կապված է Ճապոնիայում աղետից հետո ստեղծված իրավիճակի հետ եւ Ռուսաստանի ապերում իրող իրավիճակի մասին ողջ ինֆորմացիան։
Կարևոր ծովագնացությունից առաջ եկեղեցու սպասավորները սուր ջրով են օծել Պավել Գորդիենկոն գիտահետազոտական նավը։ Այն զինված է գիտական սարքերի ամբողջական համալիրով, կլիմայական պրոցեսների, օվկիանոսային հոսանքների, ջրի և օդի բաղադրության, ատակային նստվածքների ուսումնասիրման համար։ Մինչ այս նավը ավելի քան 50 էքսպեդիցիոն նավարկություն էր կատարել։ Դուք լսել եք Ռուսաստանի ձայն, ընկերության այսօր աշխարհում ծրագիրը։ Մենք խոսում ենք ողջ աշխարհի հետ։
Для 160 стран мира, на 38 языках планеты, вещает «Голос России». «Голос России». Радио большой страны.
Как узнать последние события России и мира? Услышать мнение ведущих аналитиков и экспертов? Обсудить самые острые проблемы современности? Радиостанция «Голос России» дает такую возможность. Слушайте нас в Ереване 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. На частоте 106 FM. Будьте в курсе. Не оставайтесь в стороне. «Голос России». Голос большой страны. Обзор прессы.
Ռուսաստանի ձայն ընկերությունը ներկայացնում է մամուլի տեսություն։ Տրուդոյի աթերթը անվանում է այն 5 մասնագիտությունները, որոնք դուրս կմղի համակարգիչը։ Դրանցից մեկն է փոստատարը։ Այժմ, երբ հնարավորություն կա նամակ ուղարկել էլեկտրոնային փոստով, թղթե նամակների անհրաժեշտությունը ու նաև դրանք տարածողների անհրաժեշտությունը պրակտիկապես վերացել է։ Ավելի ու ավելի քիչ են դառնում նաև նրանք, ովքեր թերթեր եւ ամսագրեր են դուրս գրում։ Այդ պատճառով մամուլի տեղափոխումը տարածված չէ։ Ռուսաստանում փոստատարները նաև թոշակներ են տարածում, սակայն նաև այս գործառույթը կվերանա, երբ ռուսաստանցի թոշակառուները փոխանցումները բանկային քարտերով կսկսեն ստանալ։ Չնայած տուրիստական բուհերում շրջանառուների մեծ հոսքի, օպերատորի մասնագիտությունը շուտով նույնպես կարող է դադարել գոյություն ունենալ։ Բանանրանում է, որ սուր գործակալների հարկավորությունը վերանում է այն պարզ պատճառով, որ հանգիստը շատ ավելի պարզ ու էժան է դարձել կազմակերպել ինտերնետով առանց միջնորդների։ Շատ շուտով տպագրիչները, եթե ոչ լիովին կվերանան, ապա նրանց շարքերը զգալիորեն կնոսրանան։ Դակավաց նրա հետ, որ ավելի ու ավելի շատ մարդ է գերադասում գրքերը էլեկտրոնային ֆորմատով։ Հարկավոր չլինի նաև սրբագրիչի մասնագիտությունը։ Տեքստերում սխալների որոնման համար մարդ ոչ վաճառելը ավելի նվազ շահավետ է դառնում, քանի որ այժմ դրանով կարող են զբաղվել էլեկտրոնային ծրագրերը։ Արդեն հիմա մինչ այդ ավելի վաղ տարածված վաճառողի մասնագիտությունը վերացող է համարվում Եվրոպայում եւ Ամերիկայում։ Դա առաջին հերթին կապված է ինտերնետ խանութների տարածման աճով։ Ռուսաստանում ինտերնետ առևտրի ոլորտը դեռևս լի է զարգացած, սակայն վերլուծաբանները ցանցային խանութերին մեծ ապագա են կանխատեսում։ Իսկ դա նշանակում է, որ առևտրի բազմաթիվ աշխատակիցների շատ շուտով հարկավոր կլինի վերապատրաստվել։ Սանկտպետերբուրգի հայտնի թանգարանում Էրմիտաժում մի ողջ հարյուրյակ լիովին յուրահատուկ աշխատակիցներ կան։ Դա կատուներն են, գրում է Իտոգի պարբերականը։ Նրանք պատասխանատու են թանգարանի ցուցանմուշների պահպանության համար ոչ պակաս, քան տեսուչները։ Այստեղի անվերջ նկուղները ուղղակի չեն կարող չսիրել կրծողները, եւ չլինեին կատուները, նրանք հեշտությամբ կհասնեին անգին կտավներին եւ գոբելեններին։ Ֆոլկատանի ծառայողները թանգարանում ապրում են հիանալի պայմաններով։ Նրանց կերակրում են բուժում հատուկ լազարետում, կատուների աշխատանքային գրաֆիկը ազատ է։ Նրանք զբոսնում են ըստ ցանկության Էրմիտաժի և Պալատային հրապարակի բոլոր լաբիրինթոսներով։ Ամերիկյան Թայմ ամսագիրը նորացրել է աշխարհի ամենաազդեցիկ 100 մարդկանց ցուցակը, հաղորդում է Վեդմոստին։ 2011 թվականին այն գլխավորել է եգիպտական հեղինակի կոորդինատորը Google ընկերության աշխատակից Վայել Գոնիմը։ Գոնիմը հրաշք է կատարել, գրում է Թայմը։ Շարժումը, որը սկսվել էր մի քանի հազար կողմնակիցներից, որոնք պահանջում էին Եգիպտոսի վերափոխումները, աշխատ օրերի ընթացքում հասել էին 12 միլիոնի։ Նախին եգիպտական նախագահ Հոսնի Մուբարակի ռեժիմը գրեթե անարյուն տապալվեց։ Երկրորդ տեղում է հայտնի տնտեսագետ Նոբելյան մրցանակի դափնեկիր Ջոզեֆ Ստիգլիցը, Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբամայի տնտեսական խորհրդատուն և համաշխարհային բանկի նախկին գլխավոր տնտեսագետը։ Հենց նա է կանխատեսել ճգնաժամը Ասիայում և հիպոտեկային պարտատոմսերի շուկայի փուչիկը։ Ցուցակում համար 3-ն ձեռնարկատեր Reed Hastings-ը, վիդեոկոնտենտի տարածման նոր մոդելի ստեղծողը, Netflix online video վարձույթի ծառայության։ Ամենաազդեցիկ քաղաքական գործիչները աշխարհում Թայմը համարում է Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելին, Ֆրանսիայի նախագահ Նիկոլա Սարկոզին և Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Դեյվիդ Քեմերոնին։ Իրանը ուզում է թողարկել հալալ ինտերնետ, հաղորդում է Նովոստի պարբերականը։ Իրանի նախագահի աշխատակազմի տնտեսական վարչության ղեկավար Ալի Ահա Մոհմադին հայտարարել է, որ երկրի իշխանությունը մտադիր է ինտերնետի հալալ տարբերակը թողարկել, այսինքն իսլամական խիստ ավանդույթներին համապատասխանող։ Համացանցը, որը համապատասխանելու է իսլամական սկզբունքներին, իսլամական հանրապետության ղեկավարների մտահղացմամբ կօգնի պայքարել արևմտյան ազդեցության դեմ և կարտամղի մուսուլմանական երկրներում ներկայիս ինտերնետը։ Նախագծի եւս մեկ նպատակն է Ֆարսիի տարածումը որպես միջազգային շփման լեզվի։ Այս նպատակով արդեն ստեղծվել է Iranian Net Consortium-ը։ Այն առաջնային փուլում մտադիր է ծառայություններ տրամադրել օպտիկամալուխային կապի միջոցով 10 միլիոն օգտատերերին։
Для 160 стран мира, на 38 языках планеты вещает голос России. Голос России. Радио большой страны.
Как узнать последние события России и мира? Услышать мнение ведущих аналитиков и экспертов? Обсудить самые острые проблемы современности? Радиостанция «Голос России» дает такую возможность. Слушайте нас в Ереване 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. На частоте 106 FM. Будьте в курсе. Не оставайтесь в стороне. «Голос России». Голос большой страны.
Ռուսաստանի ձայն ընկերությունը ներկայացնում է մանրամասներ։ Արտասահմանցիները կարող են ավելացնել իրենց մասնաբաժինը ավիափոխադրումներով զբաղվող ռուսական ընկերություններում։ Կառավարությունը քննարկում է Ռուսաստանի Դաշնության օթային օրենսգրքում փոփոխությունները։ Եթե դրանք հավանության արժանանան, ապա արտասահմանցիները իրավունք կստանան տիրապետել ռուսական ավիաընկերությունների արշեթղթերի վերահսկիչ պատետների։ Փորձագետների կարծիքով այդպիսի պրակտիկան չպետք է միակողմանի դառնա։ Օթային օրենսգրքի 61-րդ հոդվածում փոփոխություններ սահմանելու նախաձեռնությունը ներկայացրել է Դաշնային հակամենաշնորհային ծառայությունը։ Ինքները դա բացատրում են նրանով, որ փաստաթուղթն անհրաժեշտ է համապատասխանության մեջ բերել արտերկրյա ներդրումների մասին օրենսդրության հետ։ Այս փաստաթուղթը թույլ է տալիս արտասահմանցիներին լինել ռուսական ընկերությունների արժեթղթերի 50%-ից ավելին վերահսկիչ փաթեթի սեփականատեր։ Սակայն Ռուսաստանի Դաշնության օթային օրենսգիրքը սահմանափակում է արտերկրյա ներդրողի մասնաբաժինը 49%-ով։ Փորձագետները նշում են, որ կառավարության մտադրությունը նպաստելու է ավիափոխադրումների ռուսական շուկայի զարգացմանը։ Առաջին հերթին ավիապարկի օպտիմալացման հրամանում է ավիապորտ ռուսական գործակալության վերլուծական ծառայության ղեկավար Օլեգ Պանտելեևը։
Очевидно, что этот рынок достаточно привлекателен, и можно предположить, что такое изменение ситуации, если оно действительно состоится, может серьёзно повлиять на рынок авиаперевозок, как показывает практика Тиави.
Ակնհայտելով ռուսական շուկան բավականին գրավիչ է, եթե փոփոխություններն ընդունվեն, ապա դա լրջորեն կազդի ավիափոխադրումների շուկայի վրա։ Ինչպես վկայում է պրակտիկան, այն ավիաընկերությունները, որոնք բիզնես են սկսում օգտագործելով արտերկրյա ներդրումները, մեկնարկելով չարտերային շուկայում, բավականին լավ արդյունքների են հասնում եւ լավ շուկայական մասնաբաժնի տիրանում։
Ներկայում ռուսական ավիափոխադրումներում վերահսկիչ մասնաբաժնին մոտ քանակի է տիրապետում Indigo Partners ամերիկյան ներդրումային ֆոնդը։ Նրան են պատկանում Avianova ընկերության 49%-ը։ Սակայն բազմաթիվ արտերկրյա ընկերությունները դառնում են ռուսական փոխադրողների համատերեր, շրջանցելով գործող օրենսդրությունը, նկատում է Avia.ru ինտերնետ պորտալի գլխավոր խմբագիր Ռոման Գուսարովը։
Можно привести пример турецких туроператоров, которые приобретают самолёты и передают их в эксплуатацию российским авиакомпаниям.
Օրինակ բերել թուրք տուրօպերատորներին, որոնք ինքնաթիռներ են ձեռք բերում եւ դրանք հանձնում ռուսական ավիաընկերությունների էքսպլուատացիայի ռուս տուրիստերին փոխադրելու համար։ Այսպիսի նախագծերին մասնակցող ավիաընկերությունները ցուցադրում են ուղևորախոսքի փոխադրումների ծավալից գալի աճ։ Առավել ցուցադրական է Օրենբուրգյան ավիաուղիների օրինակը։ Այս ավիաընկերությունն այսօր Ռուսաստանի խոշորագույն փոխադրողներից մեկն է, հենց շնորհիվ թուրք գործընկերոջ։
Սակայն բազմաթիվ վերլուծաբաններ ընդգծում են, որ ավիաշուկայում արտերկրացի ներդրողների իրավունքների ընդլայնման շուրջ ռուսական նախաձեռնությունը չպետք է միակողմանի լինի։ Եվրոպան, օրինակ, մինչև հիմա վախենում է ռուսաստանցիներին թույլ տալ մտնել իր փոխադրողների կապիտալի մեջ, ասում է Օլեգ Պանտելեևը։
Открытие возможностей для больших инвестиций в российские авиакомпании сопровождались аналогичной либерализацией в других странах, чтобы для российского бизнеса не было преград.
Կարևոր է, որ ռուսական ավիաընկերություններում մեծ ներդրումների հնարավորությունների բացումը ուղեկցվի այլ երկրներում նմանատիպ ազատականացմամբ, որպեսզի ռուսական բիզնեսի համար խոչընդոտներ չլինեն Եվրոպայում եւ այլ տարածաշրջաններում ավիաընկերությունների ձեռքբերման հարցում։ Ժամանակին սեփական աշնորվել էին չեխական, ավստրիական ավիաուղի և մրցույթներին մասնակցում են ռուսական խաղաղիցները, սակայն անարդյունք։ Այն սահմանափակումները, որոնք խոյություն ունեն, ռուսական ընկերությունների մասնակցությունը այդպիսի նախագծերում շատ ավելի պակաս գրավիչ են դարձնում։
Այն դեպքում, եթե Ռուսաստանի օթային օրենսգրքում փոփոխություններն ընդունվեն, ավիափոխադրումների ոլորտում մրցակցության աճի էֆեկտը դրական կլինի, ու առաջին հերթին ուղևորների համար, եզրակացնում են փորձագետները։ Այսօր այսքան, ինչ հանդիպում։
Для 160 стран мира, на 38 языках планеты, вещает «Голос России». Радио с великой историей, актуальным настоящим и огромным будущим. «Голос России». Радио большой страны.
Как узнать последние события России и мира? Услышать мнение ведущих аналитиков и экспертов? Обсудить самые острые проблемы современности? Радиостанция «Голос России» дает такую возможность. Слушайте нас в Ереване 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. На частоте 106 FM. Будьте в курсе. Не оставайтесь в стороне. «Голос России». Голос большой страны.
Для 160 стран мира на 38 языках планеты вещает «Голос России». Радио с великой историей, актуальным настоящим и огромным будущим. «Голос России». Радио большой страны.
Ռուսաստանի ձայնագերությունը ներկայացնում է ԱՊՀ-ի և արտերկրենորությունները այսօր եթերում։ Զատկինն ընդառաջ Մոսկվայում փոխադրելու բարեբեր կրակը։ ՆԱՏՕ-ի ավիացիան հարվածներ է հասցրել Լիբիական մայրաքաղաքին։ Ռուսաստանի կանանց հավաքականը դուրս է եկել հոկեյի աշխարհի առաջնության կիսաեզրափակիչ։ Այժմ այս մասին առավել մանրամասն։ Ողջ աշխարհից 10,000-ավոր քրիստոնյաներ այսօր հավաքվում են Երուսաղեմում, որպեսզի վկա դառնալ բարեբեր կրակի առաջացմանը։ Այն ծագում է հավատացյալների աղոթքներից հետո զատկի նախորեին։ Կրակը հայտնվում է Աստծո տաճարի ներսում, այն վայրում, որտեղ դրված էր Քրիստոսի մարմինը։ Կրակի ծագումը համարվում է մեծագույն հրաշքներից մեկը։ Մինչև հիմա այդ ֆենոմենը չի բացատրվել գիտության տեսանկյունից։ Բարեբեր կրակի մասնիկը Մոսկվայի փոխադրելու Անդրեյ Պերվոզվանն ու ֆոնդի պատվիրակությունը։ Հատուկավիաչիվերթը, որը անվանդույթի համաձայն դիմավորում են հարյուրավոր հավատացյալներ, ռուսական մայրաքաղաքի ժամանելու երեկոյան։ ՆԱՏՕ-ի ավիացիոն շապատորը հերթական հարվածն է հասցրել Լիբիական մայրաքաղաքին։ Ինքնաթիռները գնդակոծել են Բաբալ Ազիզա ռազմաբազայի շրջանը, որը համարվում է Մուամար Կադաֆի ինտաջալ թաքստոցի վայրը։ Իշխանությունների տվյալներով գրոհի արդյունքում 3 մարդ է զոհվել։ Ռազմական գործողությունը Լիբիայում անցկացվում է մարտի 19-ից։ Միջազգային կոալիցիայի ուժերը համաձայն ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի բանաձևի ավիա և հրթիռային հարվածներ են հասցնում կառավարական զորքերի հակաօդային պաշտպանության օբյեկտներին և հենակետերին։ Ավելի վաղ լիբիական իշխանությունները հայտարարել են, որ ՆԱՏՕ-ի ռմբակոծությունները ստիպել են բանակին լքել Միսուրատա քաղաքը, որի համար 2 ամսվա ընթացքում ապսամբների հետ մարտեր էին վարվում։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարը պահանջել է անհապաղ դադարեցնել բռնությունը Սիրիայում, որտեղ ուրբաթոր է զոհվել և վիրավորել բազմաթիվ մարդիկ։ Պան Կի-մունը անհրաժեշտ է համարում անկախ և բացահայտ հետաքննության անցկացում բոլոր սպանությունների գործերով։ Սիրիայում զոհված ցուցարարների թիվը շոփաթորը գերազանցել է 70-ը։ Նրանցից մեծամասնությունը դարձել են Հոմս, Դերաա և Դամասկոսի մերձակայքում բողոքի հակակառավարական ակցիաները սրելու զոհեր։ Տեղաբնակները հանրահավաքի էին հավաքվել նախագահ Բաշար Ասադի հրաժարականի պահանջներով։ Մարդկանց սրելու համար ոստիկանները գիրառել են Արսունքա Բերգաս։ Այսօր Թայլանդի և Կամբոջայի զորքերի միջև նոր բախումներ են տեղի ունեցել 2 երկրների սահմանին։ Ուրբաթորը Սուրին շրջանում հրաձգությանը զոհվել է 4 թայլանդացի և 3 կամբոջացի զինվոր, ավելի քան 10 մարդ վնասվածքներ են ստացել։ Վիճելի շրջանից 2 կողմերից էլ տարհանվել են բոլոր բնակիչները։ Ռուսաստանը կոչ է արել Կամբոջային և Թայլանդին դադարեցնել զինվազդեմակայությունը և իրավիճակը կարգավորել խաղաղ ճանապարհով։ Կանադական ոստիկանությունը Մոնրեալի նավահանգստում արգրավել է վերջին տարիների ընթացքում խոշորագույն թմրանյութերի խմբականակը՝ հերոինի 35 կիլոգրամը։ Այն թաքցվել էր կոնտեյներում, որը ժամանել էր Պակիստանից։ Ինչպես հաղորդել են իրավապահ մարմիններից, բերի փոխադրմանը, որը արժե մոտ $50 միլիոն, առանջություն ունի գազմանկերված ցանցավոր խմբավորումը, որը բաղկացած է Թուրքիայի քաղաքացիներից, թմրավաճառներից մեկը զարգակալված է։ Ուկրաինայի ինտեգրումը Եվրամիություն չի իրականացվել Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների հաշվին, որը կարևոր ռազմավարական գործընկեր է։ Այս մասին հայտարարել Հանրապետության արտգործնախարար Կոնստանտին Գրիշենկոն տեղական Ինտերհերոստալիքի եթերում։ Կիևը մտադիր է մինչև տարվա վերջ ավարտել Եվրամիության հետ բանակցությունները ասոցացման մասին համաձայնագրի շուրջ, որի մասն է հանդիսանում Ազատ առևտրի գոտու ստեղծումը։ Այս ֆոնին Մոսկվան Կիևին առաջարկում է միանալ Ռուսաստանի, Բելարուսի և Ղազախստանի ՄԱԿՍ-ի միությանը։ Գրիշենկոն նաև ընդգծել է, որ Ուկրաինան ձգտում է Ռուսաստանի հետ ամենաբարեկամական, արդյունավետ և հեռուն գնացող հարաբերությունների հաստատմանը։ Հյուսիս Կովկասյան երկաթուղու հատվածներից մեկում Դաղստանում այսօր առավոտյան պայթյուն է որոտացել, ուժացներ չկան։ Պայթուցիկ սարքը աշխատել է փոքր շարժակազմի ճանապարհին, որը բաղկացած էր շոգեքարշից և 2 պլատֆորմներից։ Գնացքը ռելսերից դուրս չեկավ, սակայն վնասված են մի քանի ռեսուղիներ։ Արտակարգ իրավիճակի կապակցությամբ գնացքների երթևեկությունը այս հատվածում ժամանակավորապես դադարեցված է։ Դեպքի վայրը հետաքննում են ցագրավորները շներով այլ պայթուցիկ սարքերի բացահայտման նպատակով, այնուհետև աշխատանքն են սկսելու վերանորոգող բրիգադները։ Այս տարի ցուցասրահում բացվում է ոչխարների կալմիկական տեսակ։